kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota hidhataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddu galeessaa kiloheertzii 837 dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Guraadhana 3 bara 2013 ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kunoo qophiilee keenya harraaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Qophiilee harraa beeksisuudhaan kanan isiffaana turu anis baarantuu gadaati. Qophii keenya harraa keessatti oduun akkuma barame hangafa. Barruun daandii ragabaarraa mata duree kaayyoo Oromoo dhimma guddaa fi murteessaa jedhuun nu dhaqqabee kutaa tokkoffaan isaa qophii keenya darbe keessatti isin bira gahuun isaa ni yaadatama. Har'ammoo kutaa lammaffaa fi kan xumuraa isin biraan geenya. Hiriira tibbana hawaasa Oromootiin mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun Waashingtan DC fi London keessatti taasifames gabaasa ni qabna. Ittaansuun xalayaa jaarmayaaleen hawaasa Oromoo fi dhaabbileen mirga namoomaa mootummaa Ameerikaatti damee dantaa alaa aadde Hilaarii Kilintaniif barreessan cuunfaa isaa isin biraan geenya. Yoo yeroo arganne immoo xumura sagantaa keenya irratti yaada gabaabaa sabboontota Oromoo ennaa kubbaan miilaa Afrikaa kibbaatti taphatamaa jirutti alaabaa adda bilisummaa Oromoo balaliisaa turan irraa arganne isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti lufaana turuun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsaa oduun kunuuti.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaa isinii dhiyeessinaa Alii Bangadaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee bahaa fi lixa Harargee keessatti ajajoota qondaalota tikaa fi basaasota wayyaanii irratti tarkaanfii fudhate. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabe akka ifa godhutti amajjii 28 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee ganda galaan guddoo jedhamutti lukkee wayyaanee Shifarraa Garramuu jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesee konkolaachisaasaa madeessira. Ergamaan diinaa kun gaafatamaa ittaanaa waajjira qulqullinaa fi miidhaginaa kutaa magaalaa Yakkaa Oggaa ta'u balfa mana Fincaanii magaalaa Finfinneetii baafamee lafa qonnaa ganda galaan guddootti gatamu ilaalchisuun gaaffii uummanni nurraa kaasaa jedhee gaafatu tuffiin bira darbuu isaatiin tarkaanfii maa'ii kun irratti fudhatamu oduun nu ga'e kun ifa godham. Amajjii 25 bara 2013 ammoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa Harargee ona mi'eessoo bakka araddaa Odaa Roobaa jedhamutti ajajaa 50 Biraanuu fi basaasaa Hasan Huseen jedhaman irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesuu ajajii waboo godina bahaa beekseera. Amajjii 26 bara 2013 bahaa Harargee magaalaa Dirree Dhawaa bakka Baabbiyaan jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo qondaalota tikaa wayyaanee olaanoo sadirratti tarkaanfii fudhateen tokko ajjeesee lama ammoo akka malee madeessuu ajajii waboo godina bahaa dabalee beekseera. Qondaalli tikaa wayyaanee olaanaan Abinnat Haagoos jedhamu kan ajjeefame oggaa ta'u Taaddasaa Geetannatii fi Siisaay kanneen jedhaman ammoo haalaan madaa'anii hospitaala Dil Corraa jedhamutti wal'aansarra akka jiran hubatameera. Tarkaanfii kanatti kan Baaragee Wayyaaneen lammiilee Oromoo nagaa jumlaan qabee mana hidhaatti darbuun dararaa jiraachuunis beekameera. Godina Bahaa Wallaggaa keessatti uummanni filannoo dharaa wayyaanee mormuu fi diddaa isaa itti fuufuurraa jumlaan hidhamaa jira. odun sagale bilisumma oromo dakkabe akka ifagodutti amajji digdami torba barakuma lamaf kudasadirra egale godina ba wallaga ono ta garagaratti ummanni filanno kijiba wayani balale fatun kan irratti nirmanne tau beksa jiram sababa kanan namoni bayen hirarfa mafi hidama jiran aluma kanan amajji digdami saddet barakuma lamaf kudasadi gandota ona harolimu garagararra lamilen oromo shantama oltaan maqa ajaja motuma hojir olchu diddan ummata nurratti kakastan ergama dablisuma oromo qabdu jedun yakkamani manayatti darbatamu madden ifagodum baha wallaga onota akka harolimu digga sasigga kiramu fi giddat motuma wayane ummani akabaye kardi filanno fudatu gochu diddan jechun bulchito ta ganda angorra aria kanjiroto ona harolimut bulchiton gandota bariso birmaji gatira dambi suge kalala sagirofi gaba ayyana hoji sanirra ari amanirum gamabiran amajjidig demi torbe barakuma lamaf kudasadirra egale warane fe deballo ni wayane maqa addiblisuma oromo mesha galcha jirajedun magalana qamtef bure sakatta rakisa akajirus daga miram kun kanano tojiru amajji soddoma barakuma lamaf kudasadi diddaw mata walqabatem policin ona harolimu abdisa gilla jedamu dergaggo tarre bamiram Oduga mabrati namu University Aksumit gafi mirgam baratto nikasanin walqabatem deballo ni wayane qabenya barbadaif kanitti gafatamu baratto ta oromo ti maqajedun ilman oromo kudan himanna sobatin yakkani akaydan bekun danda amiram motuman wayane baha oromia ke sa dergaggota oromo humnan qabe morale inji waranat naqajram madden sagale bilisuma oromo akka gabasanit gartu wayane tigrayn amajji digdami sade barakuma lamaf kudasadirra qabe baha oromia ke sa dergaggota oromo humnan qabe loltumaf lenji fachuf dul banejram dergaggota qaba majran ke sat shamarran akkar gamanis baramiram aluma kanan baharrge ona ejer sagoro araddota annano mite gura waacu kora mite hadesa waldayafi kolobo ke sa dergaggonni ibatokof digdami saddeti oltaan humnan qabamani gara moralenji waranati gefamu madden nihubachisum dergaggota kanen kesa jatami afuri olkanta an shamaranta un hubatamiram dergaggonni oromo ona ejer sagoro heddun dulamutuma wayani loltumaf isan hirirfachuf banejiru kana jala gara biyota ollati baqacha kajiran odunuge dabalun ifagodam amajjito ko guyan warana bilisuma oromo hawasa oromo biye yuketin sirnaho an kabajamem guyan warana bilisuma oromo amajjinto ko kambarakuma lamaf kudasade amajji digdami ja barakuma lamaf kudasade magala londonit misensoni fi deggartoni addablisuma oromo akkasumas hawasni oromo bakka argamanit bifo an kabajamu odun bakki cerranu dakkabe ni addesam Isensi gumi saba addablisuma oromo jaltaha abdi guya ayyana warana bilisuma oromo kanaratti argamani ibsakennanin barota jatamo tarae gale sochi oromon ofijare mirgesa falmachuf carraqa ture kesetti buabai turefi ibba habashotan oromo raga ture addesan rakina kanan oromon yeroto kolle akkan jilbe fannefi sanakesa tare bara 1973 kesa addablisuma oromo maqa oromo gutun qabsosa akka egalu taasisufi waranni bilisuma oromonis akkuma kana ijaramu addesan oromon mirgasa falmachuf rakkinni isarraggahulle daran isajabe samale hillafisni kanjedan jaltahan arras rakkinni kesafi alanjabatus sochi qabso bilisuma oromo daran jabe samale akka hillafisni ugomsanirum Ittigafataman addablisuma oromo kuta UK jalbarsisa gutama gamasanitin gucha fashistuma mutuma wayane barakuma lamaf kudalamakes ummato oromo ratti dalage hammata tawu ibsun qamson bilisuma oromo addablisuma oromo ndurfamu barakuma lamaf kudalamakes mala akkafakata turefe baretti jiramu kuma lamaf kudasadikes kanirratti tiyefatamu qabufi imota biro ratti hirmatto taf ibsabalda latanirum Isensoni warana bilisuma oromo duranis wal duraduban hasa godanirum numarrates hawasni oromo ayyana kanarrat argame hundo deggers warana bilisuma oromof mallaq erga gumache boda ayyanicha milkin tumurachu sani odunuge ifagodam egan dagefatto takenya odun saati kanas kanuman rawoteram
Thank you. kabajamu dhaggeeffatto ta keenya kan dhagaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 22 kiloherzii 13810 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan calqabee ammallee akkumatti fudhatti jira. Ittaansuudhaan barruu maamila keenya daandii ragabaarraa nu dhaqqabee isin biraan geenya. Akkuma yaadattan kutaa tokkoffaa barruu kanaa keessatti haalota qabsoon oromoo keessa darbee as ga'e duula dhaabota habashaa kan adda bilisummaa oromoo irratti fuulleffate hanga tokko isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa fi inni xumuraa ammoo akka ittaanutti dhiyaata kunoota.
Jarmiyoota ammaalarraa mormitu wayyaanee fakkaatanii wacaa jiran keessaa gariin yeroo bara 2005 keessa wayyaanee oliin lafa dhiitaa bahan waan jechaa turan amma dagatanis nuti garuu seenaa keessaa waan qabnuuf hin dagannu. Yeroo sanatti wayyaanee oliin karaa nagaa hojjanna jedhanii mudhiidhatanii lallabaa turuun isaanii yaadannoo bara fagoo miti. Yeroo sanatti kan isaan irratti xiyyeeffatanii turan adda bilisummaa Oromoo ture. ABO'n quufee akka waltajjii nagaa keessaa bahettis dhiyeessaa turuun isaanii hin dagatamu. ABO'n garuu yeroo sanas ta'ee sanaan dura dhugaa jiru isaanittis ta'ee addunyaatti mul'ifne. Adda bilisummaa Oromoo caalaa amala wayyaanee akka beekanitti of dhiyeessanii waggaa tokkoof waliin shubbisaa turan. Yeroo ABO'n wayyaaneen dhaaba waliin karaa nagaa hojjetanii miti karaa nagaas aangoo gadhiisuuf hin jiruttiin jedhee fattitti himaa ture deebisanii adda bilisummaa Oromoo baraaleffachaa turan. ABO'n garuu sana haaleffatee dhibdee naannoo gaanfa Afrikaa san gamtaan hiikuu irraa yeroon itti of qoqqobe hin ture. Gara fuula duraattis hin jiraatu. Dhaabota cunqurfamoo dabalatee qaamota bilisummaa fi dimokiraasii dhugoomsuutti amanan waliin akka hojjetu karaa adda addaa hojii mul'isu hin dhiifne. San egeres jabeessee kan itti fufu imaammata dhaabbataa ittiin masakamuudha. Kanas jabeessee itti fufa. Dhaabotiin habashaa garuu yeroo sanas ta'ee yeroo biraa dhugaa isaanitti mamu dhaga'uu didanii gaafa wayyaaneen amala ishii dhoksaasan bobaa jalaa luqqiftee isaan dhukkeessu eegaltu as na qabaa achi na qabaa jechuu eegalan. Booda keessaa ammoo wayyaanee jilbatti kufanii kadhachuun dhiifamaan maniraayatii bahan. Bahanii ammoo walii isaanii waliin hojjechuu yuu dadhabanii adda adda facaan. Yeroo sanattis ABO'n imaammata isaa ka dhimma dhaabota bilisaa keessaa akkan seenne ta'ee gucabsee dhimma habashootaa keessan seenne. Kan biraayyuu hafee yeroo jaarmiyaan qinijjiit bakka hedduutti faceessan ABO'n kanneen qinijjiit keessaa bahan isa quunnamanillee qobaatti dubbisuu hin filanne. Dhimma isaanii akka eeggatan gorsa kennuufiin alatti dhimma isaanii keessa qubasaa hin naqanne. Ammoo hedduu kan nama dhibu humnoonni habashaa kunneen waliin hojjechuu dadhabanii akka alatti bahaniin karaa furmaataa barbaadanii walta'anii wayyaanee irratti hojjechuu gaafa dadhaban wayyaanee isaan diigdee biyyaa isaan baaftee dhiisanii adda bilisummaa Oromootti garagaluu isaaniiti. Yeroo fi humna qaban maraan deeggartootaa fi humnoota adda bilisummaa Oromoo duubaan jiran jedhanii yaadan maraa tuffachuu fi xiqqeessuu irratti saganteeffatanii hojjechuutti bobba'an. ABO'n garuu hojii guddaa waan qabuuf isaan faana atakaaroo fi mormii keessan seenne. Kan isaaniin jedhamee ture wanti isin jechaa jirtan waanuma abbootiin keessan jechaa turaniidha. Kanaaf wal kabajnee sirna farra namaa ta'e aangoorraa hamaqsinuttiin jedhee ture. Didanii namoota naamusaa fi sirna dhaabaa cabsanii dhaaba keessaa ari'ataman walitti qabanii ABO'n sagantaa siyaasaa jijjiira jedhanii pirojektii ittiin horii walitti qabatan baafatanii ol olchiisaa bahan. Qaanii tokko malees waltajjiitti bahanii odeessaa fi odeessisaa bahan.
Akkuma kaleessa jajaallaan nu keessa eeboonya baatee gudee mammadeessa gawee qofa tarsee boosati.
Dubbiin akka isaan jedhan akkan taane garuu namuun beekam. Kan tarii dhugaatti fakkaatee afaan faajjees yoo jiraate oolee bulee dhugaa isaa adda baafachuun isaa kan hin oolleedha. Dubbiin qabsoo fi siyaasaa akka ennaa waltajjiitti ba'anii bookkisanii miti. Waan fedhes ta'u kanneen adda bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa tokkollee haa taatu Yerofi kabenya sani kapsorumof gumachan bifa fedenu oromo ganani esayu akkangenye ifattibe kamadufem. Kannen olole erotin itaanis ole osombulin akka afufetti afura bafatani sunturu egalan. Kunammo wanto komirkane sadufem. Kannen umnafi kabenya sani timoromof gumacha turankamu hangafede yutawum. Mora ilman nabtanyota kesatte imma saboromo kasani guddisu akkan dandenye bekkacha dufan kanasila durumanu bekutu isanira ture yero afan gutani kijiba odessa turanittis ittiqana us qaban turan isan him bekne male moran qabsoromo harrastanan isan kesaste bakkebrarra qabsawo taqrofi jajjabo heddorate jiram Barri Oromoon akka beeladaatti gurguramaa ture sun dhumatee jira. Barri Oromoon sagantaa hambaa dhugoomsuu fi milkeessuuf hojjechaa ture sun darbee jira. Barri Oromoon callisee deemaa ture sun godaanee jira. Bakka fedhetti har'a Oromoon harki caalu kan sabboonummaan itti dhaga'amu marti dhimma Oromoo irratti ejjennaa tokkicha qaban. Ejjennaa tokko akka qabanis ifatti mul'isaa jiran. Qabsoo Yuuba. Abso oromoon daanne yeroo haasofnutti dhimmi bira darbuu hin dandeenye tokko ammallee ifatti mul'achaa jira. Qabsoon oromoo kan jaarraa 16ffaa keessa tures, kan jaarraa 18ffaa keessa tures, kan jaarraa 21ffaa keessa adeemaa jiru kunis galiin isaa tokkicha. Mirga uummata oromoo kabachiisuudha. Dhimma kanarratti wanti daddaaqamu tokkolleen hin jiru. Dhalooti dhufaa darbaa dabareetti wal furaa ka jiru gaaffii mirgaa uummanni Oromoo kaasee jirutti xumura gochuudha. Kana jechuun hanga kaayyoon Oromoo galiisaa ga'utti dhalooti fedheyyuu hidhannoo isaa fi diddaa isaa jabeessee kan itti ufu ta'u mirkaneessaa jira.
Oromiyaa keenya haala isaarraa bo'u nutti wadaru abbaan biraa jiru.
Haala kana keessatti dhugaan hin haalamne jaarsa keessas ta'ee dargaggeessa keessa beekaa keessas ta'ee wallaalaa keessa kanneen diinaaf marxifatanii bara gabrummaa uummata Oromoo irratti dheeressaa turan jiraachuu isaaniiti. Haalleen akkanaa qabsoon malee kan irra aanan akka hin jirres beekamaadha. Kaan isaanii qabsoon yeroo isaan saaxilaa jirutti kaan ammoo yeroon ergamtummaa isaanii akkuma dhumeen diinniyyuu isaan salphisaa jira. Kana akkuma seenaan dhugaa ba'aa jiraachuu isaa hubachaa jirrutti ijaan illee argaa jirra. Haala kana keessatti egaa dhimmi irra darbamne tokko ni jira. Dhimmi kunis dhimma yeroo ammaa kanneen sababa adda addaan qabsoo keessaa gaggeeffaman adeemsisaa jiraniidha. Jaaroleen kunniin hedduun isaanii bara dargaggummaa fi jireenya isaanii guddoo qabsoo Oromoo keessatti kanneen dabarsaniidha. Kana waan ta'eef bara yuubummaa isaanii keessatti maaliif dhimma qabsoo Oromoo irratti haasaan jedhanii mormuun hin ta'u. Garuu mormii fi mariin isaanii daangaa qabaachuu qaba. Dubbiin jiru dhimma saba Oromoo irratti mari'achuu fi dubbachuu isaanii miti. Dubbiin jiru sanaan haguugamee shira qabsoo Oromootti shiramaa fi xaxamaa jiruudha. Jaaroleen Oromoo bara yuubummaa keessatti argaman kunneen qabsoo qeerrummaa isaanii itti dabarsan irraa harka maratanii taa'uu dadhabanis kanneen qabsootti jiran irratti duuluun isaan irraan eegamu. Dhugaan jiru jaaroleen qabsoo keessaa gaggeeffaman kunneen gorsa kennuuf yaada qabaachuu danda'anis akka qeerrummaa isaaniitti utaaluuf humna hin qaban. Sababa kanaaf qabsoon isaanii qabsoo yuubaa malee qabsoo qeerroo ta'uu hin danda'u. Jaaroleen keenya tarii bara jireenya isaanii guutuu qabsoo malee waan biraa hin beekan ta'u mala. Sababa kanaan yeroo dullumaas kan deebi'ee sammuu fi qalbii isaanii dhiphisu waanuma qabsoo bara qeerrummaa isaanii kaasanii keessa darbanii fi keessa lufan ta'u mala. Jaaroleen kunniin waltajjii tolfataniis ta'u waltajjii tolfameef irratti dhimma Oromoo fi qabsoo Oromoo dubbachuu fi mari'achuun isaanii badiin qabu. Waanuma yuubummaa keessa isaan irraa eeggamuudhas. Garuu aadaa fi sirna Oromoo keessatti bara yuubniitti gaabbee bokkuu fudhachuu fincile takkaan agarree. Yoodhumayyuu bakkii fi haalli isaan keessatti argaman rakkisaa ta'eeyyuu Yerokamu imma sabasani irratti marii gochuun isaanii dhimmi sabasani hanga mulfaataa fi murteessa kan harka maratanii keessaa ta'an akka hin taane ifatti agarsiisudha. Isaan kunniin silaa otuu akka warra bira biyya qabaanne kan hojii bara ijoollummaa isaanii dalaganiif siidaan dhaabbatee fi faarfamaa fi leellifamaa turan. Kanaammoo kan isaan dhabsiise gabrummaa malee qabsoo Oromootii miti. Qabsoon Oromoo ammas akkuma bara isaanii sanitti gabrummaa buqqisuuf kaayyeffatee hojjechaa jira. Qabsaa'ota Oromoo muratoo fi jajjaboonis imaanaa ummataa fudhatanii qabsoo sana gara caalutti guddisuuf hidhatanii hojjechaa jiran. Qabsaa'ota keessaa gariin ammayyuu kanneen isaan waliin turan ammallee qabsoo haqaa finiinsaa jiran. Kana waan ta'eef dhaloota qeerroo jaarolee keenyaaf yeroo kennuu dhabuu keenya gaddaan ibsina. Kan waliif dhaamnus isinis akkuma qabsaa'ota kaanitti bara keessan keessa seenaa hojjettanii jirtu. Seenaa hojjettan saniif kabajaa guddaa akka qabnu akka hubattan dhaammanna. Kana jechuun garuu yeroo balleessaa keessa seentan callisnee isin laalla yookaan isin faarsine jechuu akka hin taane akka nuuf hubattan dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsina. Ammas irra deebinee akka hubaatti jiraadhaa isiniin jenna. Dhugaatti kabajaa fi jaalala isiniif qabnu daqiiqaa tokkoofillee gadi buusuun feenu. Garuu dulluma keessa waltajjii hambaa irratti qabsoo Oromoo cabsuu fi tuffachuu hojii yoo godhattan wal bira darbuun hin taatu. Dubbiin akkasiin itti bufti taanaan tokkoffaa roorroo abbaatu ofirraa tifkata ka jedhan sana taati. Akkuma alagaa ofirraa tiksinutti isinis ofirraa tiksuu irratti akka bobbaanu nuuf hubachuu qabdu. Dura garuu kan jechuu feenu kanneen isinitti dhiyoo jiran akka isiniin gorsanii fi maganan gaafanna. Yoo san ta'uu baate irbuun bara ijoollummaa keessanii seentan sun isin haa qabu jennee isinitti dhaammanna. Kanaan ala kan ifatti dhaammannu nuti akka keessan taane of xiqqeessuuf yeroo akka hin qabne ibsachuu feena. Kan isiniin jennu bara qeerrummaa keessanii waan dandeessan hojjettanii jirtu. Kabajaan nurraa taa'a isiniin jenna. Ammas kan jennu nuti isin xiqqeessuuf yeroo hin qabnu. Yoo dandeessan isinis mooraa yeroo qabsaa'ummaa keessanii lagachaa baatan sana jala fiigdanii of salphisuufis ta'e seenaa keessan xureessuuf hin ariifatiina isiniin jenna. Amma yeroon kan keenya waan ta'eef nu duraa maqa. Hanga beektan hojjettanii bu'aa dinqisiisaas argamsiistanii jirtu. Bara kanatti ammoo nurraa taa'a achi nu duraa goraa isiniin jenna. Mooraa Oromoo xiqqeessuu fi cabsuun isin dhiisaatii alagaafuu hin milkoofne nurraa taa'a isiniin jenna. Xumura irratti amma haalli jiru ka ibsu dhimma Oromoo ka of harkaa qabu adda bilisummaa Oromoo qofa. Isaan kaan gaaddidduu adda bilisummaa Oromoo jalatti beekamuu fi dhageetti argachuuf kanneen tarsiimeffatanii wixxifataniidha. Kanneen abaaboo arrabsuu fi cabsuu akeeka godhatan ni wallaalan malee kan isaan baasu waan tokko qofa ture. Sunis dhimma akeekkatan irratti xiyyeeffatanii hojjechuu malee adda bilisummaa Oromoo arrabsaa fi cabsaa deemuun daandii qabsoo kamiyyuu isaaniif hin gabaabsine hin gabaabsus. Kan isaan baasus waan saganteeffatan irratti cimanii hojjechuu qofaadha. Akka Oromoottis ta'e akka qabsaatti dhaamsisiniif dabruu qabu tarsiimoof jecha adda bilisummaa Oromoo arrabsuu fi imaammataa abaaboo keessa seenanii bukeessuun dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Imaammata adda bilisummaa Oromoo kabajuun namtokkee irraas ta'e mormitoota hundarraa ka eegamudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kutaa lamaan qoodnee kan isiniif dhiyeessine barruun daandii ragabaatti nu dhaqqabe asumarratti raawwatee jira. Maamila keenya yeroo hundaa daandii ragabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebinee galateeffanna. Sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaatti.
Daandii ragabaa guddifneet galateeffannaa barruu walfakkaatuun akka nutti deebi'us abdii guddaa qabna. Tagifatto ta Kenya amajji digdemisham barkuma lama fi kudasadi hawasni oromo America Washington DC fi nanno asana kinde situma walda qoranno oromo osa walda walgargarsa dargaggoto oromo fi jarmia hawaso oromo Washington DC fi nanno asana akkasumas hawasni oromo UK magala London ke satti Kanamales, Canada, Toronto, Kesati, Hirira Murmi, Gudda, Sirnawayani, Ratti, Akagagesan, Gabasun Kenya, Niadatama. Kutan, Uma Gabasa Hirira Kana, Akatanuti, Simbragaha, Nojentura. Jalababa itana durata walda walgargar sadargaggota oromo fi kindesan hiriricha waiti tokkumman oromo kesafi alan daranjabate jirufi qabsawni oromo gamta ummatani humna jiru walitti fidani ademsa jaman sochof murte fatani jiranitti hirirri bifakanan taun akka adda isagodu ifsun damsa qabus dabar fate jira
ओके सत्तु मेरो पकुमान ओरो आला के साथ जबाता के कप्तान ओरो एक बनन उन्नतानी का भी पता नहीं अपूरा आरा की आदेम का जबा जल का बड़ी चीज देते तुम आज ओरो मन को कोता उदान तो हम का चाला पकुमा का जब इससे वाली कोडिन बारू तो कुमाल ने बोले के पद में तो आदे बारू डान अगले कानी अभी सुनो कंदुरा का नाटक हो रोज निगान उम्मत के नरक आला जबाते होरमोन के सामर्थ्य आला मना बहुत दबे रकदा चुप होते आला नमा गम्मत के लिए बवाजरा प्रातः को ना धामसन इमारत कबू कटके ना लम्बी के ना ये के सब समाज को जबाता लम्बी के सनाला की रुतनी फरमाजा Walaupun jira, berita kenya, ubah kenya, fakta kenya, polmi ubah nunggu nu, baca unsur aina bu, bukan fakta tu leh hibar ya, jabatan walaupun jira, jadi dalam ni kau biar kita rumah masa kau, terus tuar bade, ambil tu orang mau, mana ni dah jaga kita jiran, mana terus tuar le, mana dah kita kalik ni, makalau. Jawain kanjuran jabata, ini baru tu yang kuni kecumar bad, berkesu, berreu muda tadi ni, aku mah, kecile, kabel Afrika, kali kali tarik, hari ni tunggu, kejaran tu, kirama pura, kita tadi, abah reu pura hari tadi, cara. Ajaja dosa jaja, amma ya bayi lembu dal. Kan kita mampu kan jadu kota, jadu kota ni nanti alat kita tu kumal dal. Orang kawan ni orang jahat ni, ni nara tak kat dia pun ni. Kalau kerumah ni, ibulah jaja itu, ikutnya kalau buat rata kalau jual ni, kita kena bongkar cura tu. Kumal kena mesti sama kita ini alat kita nak kena jadi kena kat buat. तो कैसे आलास हमने बुला रहा हूँ कि बच्ची का कपूर जो पॉलिटिक्स में बरसों दी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के चिरान का ना सर्वेक्षी और दोनों को वहाँ का बानु जाने में जब इतने आकर तुम्हार आंसर
Hirmata Hirira, Washington DC, Gaggeffamekana, Kantae, Obbo Bekamanis, Yadafi, Amsa, Armangadi, Kana, Dabarfate Jira.
Walma Galati and Malinjera, Arra, Namitoko, Romo Dosa, and Romo, Jedeima Junior Hospital, Patamer, Gamaju, the Motumatu, Jadratuan TV, Buya Yanakovami, Roman Kanyade, Yadamu, Viakina, Kesatia, Vioro, Miakesatia, Kataja, Perununi. Politika kesatu, terus ada biasi kesatu, terus ada yang biasi kesatu. Angola non sanu, kenapa mereka turun? Garuga jantung mana? Alam ajar, bayar nombor dekinya. Bolang kah biasi orang sebi. Nun garuga biasa nak kesatu murtad itu orang tanah sebi. Karena kami ni, berapa orang ini tahu? Kebanyakan umum orang ini tahu. Karena orang jahat ini teknologi orang ini tahu. Karena bi, jualan orang mau umat ni orang mau marsin uji cura, orang takkan operasi fokus cura bi. Dua beti, dia bi unsur yang bandar pasukan. kan dirre kiran kan isan dandeenye wan ajeta kan isan dandeenye yo yero da namni duuda da badu danda e nam alisun jira garu wan tikoni amma yo mi tinrata ta jelu alisu ban kan dau kenya ko mata bar baca sagale kenya da gesutun bakka jiru ti hala jiru ni e sagale kenya ta taun aka gari te da kan isan gabasu kanabi bakka jiru ti ummat ni oromo hundun tu sala gege ta di hoji sa ke sati bakka de musti waye oromo istudan yo banimo der waye oromo kanami di jere wan tu gura ti ojere strate do sa di kasu da bi yada mata sa di yada ko sa kan ni kenoni enyu mani yo nana fere jeccu arran nar gite te yedi e namoni ko mon bira yu oromo dan oromo ter kata ni fayda go gudar ga tajiru kanabi oromo ndu fayda mata sa ter ga tanju oromo to oromo ter kata ni fayda ga tajira wan te bi isa be ki ne ratide mak ne ka uti kam na jere ni yada sanib dabata
awas ni oromo bi ya ambat targamu ummat oromo bi ya ke sa motumma wayanin cunkur famajiru ilman oromo hidajiran sagale isani addunyaatti dagesisuf akka sochani fi kara dandaanin akka gargaran jechun amsa isani kan ammatanammo obbo dajani bigilat
ergane ni kabu oromon kesmaju biyambajiran amerika ta tau europe atasmas australia jiban warra afura sani sagale sani age fattu ndendi warra oromia da sidamati biya sani sani rasti age famajirani sagale sani akka dabbatani sagale sani age san akas mambo warra mati sani gala sidame wanya tukki hongo sani kabani kirani gargasa amma sani akas mas warra mana hidajiru filmon disirsa psychology si akasmas asa barbaji hundeju aka tenani si gasa oromota ala jirani warati ya te sa jirani moni lui gasa barbaji sa te hundeju isan jina ta jiru jarak na ta jidemi isan si isum barbada
hirmatu hirira Washington DC kantate shamarre bilisen darga gota falma jiranin jabadda erga jettem boda damsa kabdus dabar fatte jirti
darga goni oromia te sa jirani magalo tikko kunta ke tsirani hundin sani gwanan to kumara yada sani yo tsufani asimo darke koni tsiro ummati tsiro amme yo kenne fi yo tsin agarti ke wanti oromo indili fomne wanti indirefi abdihin kutina gwada asotti futna woni arkawal kabelle sabake ne chunko fana tsiro sabake ne tsagane dali sabake ne manikida ti wasa kamale oro mumma sa koba ma ti sarra sunane oji sarra ma ti sa jobe sa ti ke kamana ida kuma dukkana ke tsiki fata jiro sagale wan ta kano fi yono iyen ne malle nan mino fiye tin jiro yoni dubbatan ne malle nan mino dubbatan jiro kana su kuma da ya da kinya ta da kinya kayo kinya galman gofi wan tabar ba su wani oji mara ne wan tabar ba su wani ngona kana fu su kuma da kada ballo samtan da baka oromo tabiya ambajiran dindu mace ne yo an san jedu yoro kanati oromo yo sokota e yo wali gale yo wal dake fate yo kayo sagal mangau fe yo nan ta kol age fate wali am kada ba ke sagale ga ri ta jamna wali da ba ke kuma ta ita de wal ko wal do ta da ko wal ko do ba ke ko yo wal in ta e wan ta gal mahin ga me wan ta in de re ki kana sagale ke nya fi duke ke nya fi bi juma ke ni kan ta mi yo ko ta wan ta ni oromo bi ya han ba jiru mar jiru hukuma ta bi ya da ta ka ji kuma ta ita ce da ni ya da ta nan da
inde sitota herira hawasa oromo biya ingilis magala london ke satti gaggefa me ke sa tokko kantan oppo tashale abarra kan jidan kabu
ega yot nate namonni maka demokrasi tin maka mirganawa kabachi su tin ni kali ake sejiru kuno ka bakala garba fa ka bana lili safa kali mo ay amanta tin ni mirgasani amanta ru masanagatin waqati iyatam ke sa motum bangale wanti goda jiru kun baye hama fi kan garana marasu dubbachun danda namoni kun mana hida kaisa jiru warri kan makakenya ne kun yolli mana barno sa kaisa ti kawte hida ti galte jittu yo chalma jenne dagge fannu lappe sari capsa hamle sari kupisa garu isani da manille isan du anille iban adda adda qama sani lubu sani gamma gouti de 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 jira mati insani namni yufe kadandau isan duba hirire kozi isan yokinimo saba isan hidamani fi sana kawate kan ka'u taloni kanjiru ta usa isani timu hamle jirasana hamle suni hamle kakuratani wan kawatan sana itikichani akasan deman arsan isan kafalan godati kanahe akantane akatina gam gochunu rajirata yeti suni wan aloni oromo gochu kabu satinna gochu dandeju kesa fakore jechura buansa salpana tifakatu namni tokko wan tokko gati gafa kafalu gati suni namota porakani liyada samunsa garaful durat qabson cime akka itifufu mirgi oromo dev sake sakajam kakabajam gochu kesa gudda kabaje jejenne amannaka gaji ban mirga nama bayamacha kande muda ga facallis ne nutamacha kande male kan kabanaw miti pundike nyol kabanne chimne wai mirga kenya falmachun nu rajirata yoru tole son tulu bas jechura ga han tole falmanne ga han tulu isa kan isnu miti akkas tau kabajene nama ga kan makan jere wad bas
irmatto ta hirira kana kesa tokko kantate adde fozian amsa kabdu dabar fatte jirti
edu gatti ga yo garte namni oromo lala duga itti dagayame bakka jiranitti hirira nagaya guja na kabahan akka walitti dufani beta wan oromo kana guddisan sanuman tida madda oromo ta garte biya dadda jiru kaitafu warabiya ala kaitafu warabiya ala mi hire gari kabna dugatti hire ta tifaida u kabna anja shamarran kenya tawon kenyawo
hirin rakkasi gaggefamun ummata oromo isabiya kesa family fi jabina kenna hawasni biya ala jiru isanfa najrachu itti hubachi sawantef buwa gudda qaba kan jede ammo hirmata hirira london itti gaggefamai kana kantae dargaggo tolosada
bayi wonta gudda bu sajede yada ni akka nama dunfaati sawisa ummati kenya biya ala jirani ije sani nu ida kan isanu rokiyata ni jirani because nu ida koshe isanira le free tane wala bumma da wanta barbane dubbachu jechu am barbane jenne hu legalu kan dande nyu nuira bakka kana kan jiru kana fi sani fi wor yeronu na dena abanne motumma biye kana ti motumma addunya kana ti gafa ijinu sani confidence sani ofita manumma sari ummani kenya nu duka jira kan jiru bar biya la jira nu duka ju kan jiru confidence sani kan ni develop go handi kunin mo ka san hidan le jichan le yo ba ye takka san garabo de ndiyewine san go da kan jiru na manta ka bani
hirmata hirira naga magala londoni kantan jallenjo abba garos yada fi damsa kabanna katta no kanatti da barfataniru
doga jijirama don saguddicha tan fido dandao ummata sabiye ke sejiru no ilma sati no ambassador sati inni gochi hidamu gochi falmu no mu asra igenno sa waraka sa sagale sa inage si snafi kanafi inni biya fi ni ala olito ku binna eto koto humna gudata humna gudata kanaf jari hidamani enyutu biya sana kaysatar gde amma biya sana kaysatar wana mnira kuhira me gazdara ni mbaha yenno ke radio dan television dan bekisu hima chundan desa namni kenya kumasaman hidame esa kajira nutum bekamin biya raha jira sanu abada nutum bekamin oga meka oga digdama production kantura ni jiru kanafi wal sana kana fakkatu ahiti dolen tao yenno sani ke sudanda ne rakina biya sana kaysati irora irosi de ono ebe student denye kono ama namo ni gazete nyana dadda fotografa kasa jiru interview go da jiru kono ndi yeno ke jargete dage suda kanafi baka hunde ta dunyati dage sun kun o jabate ni bi ya so jabate olitti du fe jitu da homna gudda ta kanafi jarriaka konkolata to koto fu da tenu mo ka benjila ta ne homna oli kenno dandenya jitu ko wani jechu barbalu manni kenya amasto boris oto kotane jabanne ojenne dugada akka bakkanam nigahe hunda ga hunda denya kana kenya kotane kanira wandande nyu hunda ngona umani kenya kana barate enni sajabatu to kuma normo ajabatu da ba kenya jini na hiriru kan madam siko
egan dagge fatto ta kenya hirira murmi hawasin oromo america washington dc fi nanno she akkasumas ilman oromo biye ingilis magala london ke satya demson ilalchise kopin kopesne kanuman tumurame jira
maraton oromo hidana naikama
dat kamara
hidana
ከበጀሞ ጨገፍቶ ተከኛ ኮፒን ከኛ መለያ ኩመት ፍርትጅራ ጣለያ ጃርሚያሊን ሐዋሶርሞ ፊዳብሌ ምርገነሞማ ገረጀቢናፊ ሐመኛ ሞቱማ ወያኔ ኢላልችሴ ሞቱማ አሜሪካት ደሜ ዳንታላ አደ ሂላሪ ክሊንተኒፍ በረሰን ጮንፋይሳ ቀበኔ ዲያኔ ጅራ እንስ ኩኖ አከታኑት ዲያቶ
ጀርሚያሊን ኦሮሞሽን ጀቹኒስ ወልዳን ቆረኖ ኦሮሞ ኦሳን ጀርሚያን ሐዋሶ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ወልዳን ወልገርጋር ተደርገጎተ ኦሮሞ ሊግን ምርጎተ ነመማ ጋንፍ አፍሪካ ፊ ግሬን ዴግርሳ ኦሮሚያ ዮካን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ ዲታ ምርጎተ ነመማ ኢትዮጵያ ኬሰት ራወተማጅሩ ኢላልሱዳን አመጂ ዲግደሚሽን በረኩማ ለማፊ ቁረሰዲ ሚኒስትሪ ሃጃላ አሜሪካ ዮካን ስቴት ዲፓርትመንት ኢፍ ጋምታን ጠለያ እየኖ በረሰኒ ጅሩ ዲታን ምርጎተነውማ ኢትዮጵያ ኬሰት ራወተማጅሩ ፍርማ ተደበይ እትፉፉኒሳ ያዶ ጉዳ ዋን እትቡልቼፊም ዋጀር አዴ ሂላሪ ክሊንተን ከን ዩኤስ ስቴት ዲፓርትመንት ጀደሙ ስርኑ ወያንድረት ዲባ ጎቹዳን አጄቻ ኡካምሰኒ ደበምሲሱ ሂዳፊ ቶርቸሪ ለሚሌ ኦሮሞፊ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ቢሮ ረት ራወተሙ አከዳፍሱ ጋፈቹፍ ጣለያ ገምታ ከነበሪሱፍ አከዲር ቀመን ጃርሚያሊን ኩኔ ኒብሰኒ ጅሩ ኡመኒ ኦሮሞ ከለኮስ ኡመቶት ኢትዮጵያ ኬሳ ዲቤንታ አፍርተማ ኦልተው ሙርነብጩ አንጎ ሲያሳ ኢትዮጵያ ዱንፈቴ ጅሩን ዱሊ ቢፈሄዱ እረት ገጌ ፈማጅራቹስ አዴሳ ጣለያን የኖኩን ጀርሚያሊን ኦሮሞ ሸነን ጀቹኒስ ወልዳን ቆረኖ ኦሮሞ ኦሳን ጀርሚያን ሐዋሶ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ወልዳን ወልገርጋር ተደርገጎተ ኦሮሞ ሊግን ምርጎተ ነመማ ጋንፍ አፍሪካ ፊ ግሬን ዴግርሳ ኦሮሚያ ዮካን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ ጣለያ ገምታን በሬ ሰንከነ ኬሰቲ ለሚሌ ኦሮሞ የሮ ዲዮድራ ሂዳማኒ ፊ ሙርቲን ደባ እቲ ደበርፈሚ አከፈከኛ ቲቱቀኒ ጅሩ ጋፈ ሰዳሰ ተኮ በረኩማ ላማ ፊ ኩደለማ ሆገኖኒ ሲያሳ ኦሮሞ ለምም ጀቹኒስ ኦቦ በቀላ ገርባ ፊ ኦቦ ኦልባና ሊሊሳ ቆንዳሎ ተዳበ ምርገነማ ፍቀብሳው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀደሞ ጂኒርጋሃ ሰዋኒን ቦዳ ሂዳማን አከስ መሰቦንቶኒ ኦሮሞ ቶርባ ወልቤካ ለሚ አደም ቡሳ ሐዋዋቆ መሐመድ ሙሉ ደረጀ ከተማ አዲሱ ምክረፊ ገልገሎ ጉፉ ኦሮሚያ ሞቱማ ፌደራላ ራ ፎቶክሱፍ ለፈጀለ ሆጀተን ከንጀሩፊ ሂመና ቀራ በራቲን የከመኒ ሂደሙን ወጋ ተኮ ኦሊፍ ኤርግ ሂራር ፈመኒ ቦዳ ሂዳን ወጉ ተዴራ ኢትሙርታዊ ጀደም ሃርሞን ፈካቱን ፉልባነ ሶደም በረኩመ ለማፊ ኩረ ለማደርገጎኒ ኦሮሞ ዲበ ለማሳን ሆራር ሰዴረቲ ኦዶ አያኔ ሬቻ ከበጀተኒም ሁምኖተ ወያኔቲን ቀበመኒ ሃንገ አማት ጀቹኒስ ጀውተ አፍረን ደብረኒፍ ሂመና መሌ ሂዳሙ ሲራም ከነመሌስ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ሆርዶፍቶኒ አመንቲ ሙስሊማ ዲቦታን ለካውመን ሂዳ ሴራን አላፊ ሂራራፍ ሳጥለሙ ኤርገጀል ቀበኒ ወጋ ተኮ እልተኡ ከንያደቺ ሱጣላያን የኖ ሞቱማ አሜሪካቲፍ በሬ ፈሚኩን አመሌ ጡሙራ ሂን አርገኔ ጀዳም ሞቱማን ኢትዮጵያ ዱለ ሂዳ ለሚሌ ቢጀቲ አደቲ በረቶ ታፊ ከኢመን ኬሱማሞ ኦሮሞ ተረቲ ፉሌ ፈቹን ገጌሳ ጅሩ ጭምሴ ኢትፉይታቲፍ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ሰገልተሚ ሰገልታን ከኔን ኢረጀሬ ሲኦሮሞ ኤውዱ መካነ ጁምላን ሂደመኒ ፊ ሬበመን መቃሳኒ ወሊን አከረጋ ቲካኤም ሞቱማን ኢትዮጵያ ሙርነ ቢጩ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ፊንዱርፈሙ በረውተ ዲግደሚ ቶኮን ደብረንኬሰ ኢረሄዱን ኦሮሞ ተከንታን ለሚሌ ኩሞተ ኩዳኒን ለካወመን ሂዱ ከንቱ ቁጠላን ዋጅረ ሂላሪ ክሊንተኒፍ በሬፈሚ ኢማማተ በዳ ወያኔ ከነራ ለሚሌን ፈያሌ ይንደኑን መነኒ ዳፊ ካምፒሌ ኬሰቲ ሂራርፈማም ቶርቺፊ ሰልጥፈሙ ሳጥለሙ ደብሬስ አጅፈሙፊ ሄዱንስ ኡካንፈመኒ ኤሰቡቲን ጠበሙ ኢፈጎዳም ዱጋ ከናሞ ዳብሌን ምርጎተ ነሞማ ከነካ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂዩማን ራይትስ ዎችፊ ዋጅር ስቴት ዲፓርትመንት ጀቹንስ ሚኒስትሪን ሃጃ አላ አሜሪካሌም ገባሳ ባሰኒን ኢረደዴ ቢአኒ ሚርከኔሰኒስ ረኮ ከነቲ ጡምረ ጎቹዳፍ ተርካንፊን ፍለተሙ አቡኒሳ ያዶ ጉዳ ኢትኡሙ ጀርሚዮኒ ሸነንኩኔ ኒብሰኒ ጅሩም አጆምቶኒ ገሪፊ ብዮኒ ወያኒፍ ገርጋርሰ ታሲሳ ጅረን ከነካ አሜሪካ ስርኒቲ ፔሌፍ ኢታ ምርጎተ ነሙማ ሱከኔሳ ከነፈካቱ ራወቻ አከ ጅሩ ኦድሞ ቤከኒ መቃ ዲሞክራሲ ደጋግሲኒ ጅዱን ዶላራ ኢት ደንገላሳ ጅሩም ስርኒቸሙ ገርጋርሰ አለጋራ አርገቱ ከናን ሁምነ ወራና ጀቤፈቴ ኡመቶተ ቢጀቲ ጭንቁርሳ ጅራቹ ትሙላተም wata oromoonni fi lammiileen biyyattii biroon kumoota hedduun lakkaa'aman hidhaa keessatti dararamaa jiran kanatti muummeen ministeraa wayyaanee Hayilemaariyaam Dassaaleny dhiyoo kana paarlaamaa sirnichaa kan fakkeessiisan duratti hidhamtoonni siyaasaa hin jiran jechuun dubbachuun isaa amaluma mootummaa TPLF EPRDFT kan jedhu xalayaaniyyannoo kun kijibni ija baase kunis arjoomtoota idila addunyaa fi warreen dhihaa gowwoomsuu kan akeekkati ta'u ifa godhama. Hayilemaariyaam Dassaaleny wayita muudamu haasawa taasiseen imaammata Mallas Zeenaawii akka itti fufu dubbachuun isaa muummeen ministeeraa maqaa faaraadha jedhamu kunis to'annaa qondaalota murna TPLF jala akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u adeemsa kanaanis afaaniin lallaburra dabree Itoophiyaa keessatti jijjiirama homaatuu fiduun akka hin danda'amne hubatamuu qabaa jedha xalayaaniyyannoo jaarmeeyyoonni kunniin gamtaan barreessan. Itoophiyaa keessatti hiraara suukaneessaa fi cunqursaa lammiilee fayyaaleyyii addatti ammoo hidhamtoota siyaasaa irra gahaa jiruu fi adeemsi sirna dimokiraasii argamsiisuuf taasifamu dhabamuusaa hubachuudhaan isin kabajamoon ministeerri hajaa alaa Ameerikaa fi mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka gootanii fi hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu akka hiikamaniif akka haala aanjessitan akkasumas biyyattii keessatti jijjiiramni dimokiraasii dhugaa akka jiraatuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhattan kabajaan gaafannaa jedhan jarmeeyyoonni xalayaa iyyannoo isaanii gamtaan barreessan kunneen. Adde Hilaarii Kilintanii fi Ameerikaan tarkaanfilee armaan gadii akka fudhatanis gaafatan. Tokko aangoo qabdanitti fayyadamuun mootummaa Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaa fi lammiilee Oromoo biroo torba kanneen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin yakkee hidhe akkasumas waggoota dheeraa itti murteesse hatattamaan akka gadi lakkisu dhiibbaa gama siyaasaa diinagdee fi diplomaasii akka irratti taasistan. 2. Mootummaan muummicha ministeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny heera Itoophiyaa akka kabajuu fi sirnichi lammiilee biyyattii irratti ajjeechaa seeraan alaa fi hidhaa jumlaa gaggeessu akkasumas hidhamtoota himannaa tokko malee yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessa tursuun hiraarsuurraa akka dhaabbatuuf gorsi akka kennamuuf. 3. Sirnichaaf gargaarsa diinagdee taasisuun dura akka hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu haalu duree tokko malee gadi lakkifamaniif akka gaafatan. 4. Murni aangoorra jiru mirgoota namummaa ummata Oromoo fi ummatoota Itoophiyaa keessaa biroo akka tiksuu fi mirga bilisummaan yaada ofii ibsachuu fi ijaaramuu akka kabaju. 5. Mootummaa Itoophiyaa seerota haaraa kanneen bilisummaa lammiilee sarban jechuunis kan seera farra gooltummaa fi seera pireesii baanaman akkasumas seera jaarmeyaaleen arjoomtotaa fi dhaabbileen kan mootummaa hin ta'in bilisummaan akka hin sossoone dhoowwuu fi seera dhiyoodhuma kana bahe kan skaayipii fi meeshaalee yookaan tooftaalee miidiyaa biroo fayyadamuu yakka taasise akka haqu. 6. Sirni TPLF gaazexeessota hiraarsuu raadiyoo sagalee Ameerikaa yookaan VOA fi buufataalee raadiyoo walaba Itoophiyaatti tamsaasan biroos ukkaamsuu yookaan jaam gochuu akka dhaabu. 7. Lammiilee Oromoo karaa seeraan alaa lafa isaanii irraa buqqisuu fi dachee Oromoo gurgurachuun akka hatattamaan dhaabbatu. Akkasumas 8. Sirni wayyaanee bilisummaa amantii akka kabajuu fi dhimma amantii keesseenuu akka dhaabu. Waajjirri Hilaarii Kilintanii fi mootummaan Ameerikaa tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan gaafatee jirama. Jaarmiyoonni xalayaa iyyannoo kana gamtaadhaan waajjira ministeera hajaa alaa Ameerikaatiif barreessan kunneen arjoomtoonni idila addunyaa keessumaa mootummaan Ameerikaa aangoo fi dhageettii qabanitti dhimma bahanii dhiibbaa qabatamaa irraan gahan malee mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo fi sabootaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa biroo irratti cunqursaa siyaasaa gaggeessuu kan hin dhaabne ta'utti amannaa jedhan. Waan ta'eef Ameerikaan humnaa fi dhageettii akkasumas dandeettii dipiloomaasii qabdutti gargaaramuudhaan Itoophiyaa keessatti haala siyaasaa mijataa olaantummaa seeraa mirkaneessuu dandeessu akka uumtu kabajaan kan gaafatan ta'uu addeessan. Jabinni dipiloomaasii fi sagaleen Ameerikaan dhimmoota idila addunyaa keessatti qabdu hiraara lammiilee Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa keessaa biroo irra gahaa jirutti xumura gochuudhaaf hiree guddaa akka ta'e amantaa guutuu kan qaban ta'uu ibsuudhaan xalayaa iyyannoo waajjira ministeera hajaa alaa Ameerikaa yookaan isteet dipaartimentiif barreessan gudunfanii jiru jaarmeyaaleen shanan kunneen. Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan OSAN jaarmeyaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC, waldaan walgargaarsa dargaggoota Oromoo, liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa fi gareen deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group Garagarcha talaya iyennu gamtaan barreessan kana waajjira mana adii yookaan White House kan pirezidaantii Ameerikaa Barack Hussein Obamaaf galchanii jiru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa immoo ennaa kubbaa miilaa Afrikaa kibbaatti taphatamaa jirutti hawaasa Oromoo istaadiyeemiitti argamee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo balaliisaa ture keessa namoota lama gaafiif deebii gooneefii jirra. Gaafiif deebiin isaanii sun immoo akka taanutti dhiyaata nufaana bu'a.
Maqaan koo Dargaggoo Finiinsaa Jabeessaa jedhama.
Hayyee Dargaggoo Finiinsaa, taphni kubbaa miilaa Afrikaa wayitaa ammaa kana gareelee Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Ati immoo diree taphni kubbaa miilaa kun itti gaggeeffamaa jirutti argamta. Haalli amma naannawa istaadiyoomii san jiru maal fakkaata?
Haalli duraan jiruu fi haalli har'a jirus waluma fakkaata. Kanaan dura egaa uummanni keenya Johaannesburgii fi naannoo isaatti illee argaman uummanni guutummaatti Afrikaa kibbaatti argaman istaadiyoomii adda addaa deemuudhaan bakkee dirree kubbaa kana deemuudhaan alaabaa keenya qabachuudhaan alaabaa keenya agarsiisaa turaniiru jechuudha. Inni irraa illee kanuma wal fakkaata jechuudha. Magaalaa Rastenbergitti kan adeemsifamaa jiru. Magaalaa Rastenberg Johaannesburg irraa kiiloomeetira 20 fagaatti. Magaalaa Rastenberg warri jiraatanis Oromoonni hedduu jiru. Warri kaan immoo lafa baay'ee fagoo ta'e. Inni warri kaan immoo Johaannesburg irraa bakkee adda addaa dhufuudhaan alaabaa isaanii qabatanii hanga dorgommiidhuma kanatti argamu jechuudha. Uummanni baay'atanii argamu jechuudha. Shamarreen jiranii, gargaaran baay'ee jiru, hawwan jiranii hundumtuu alaabaa isaa qabateetu jechuudha kan inni asitti argamu yeroo har'aa kanatti.
Mee tapha dabaree irratti jechuun tapha Itoophiyaa fi Burkinaa Faasoon taphatan irratti mootummaan wayyaanee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatanii akka hin seenneetti karaa imbaasii isaa biyya Afrikaa kibbaatti argamuutiin tattaaffii adda addaa akka taasisee dhageenye. Gama kanaan wanni jiru yookaan immoo danqaan isin mudate jira?
Tapha gaafa kana ture irratti illee Burkinaa Faasoo fi Itoophiyaan gaafa taphatan achiin tureenis akka alaabaan keenya hin seenne dhorkaa turan jechuudha. Adoonni baay'ee fi guraaleen baay'een turanii dhufanii achitti alaabaa kanamaa qabatanii seensu waan adda addaan hundessaa turan jechaa nuti alaabaa kana kan qabannee jirruu fi baqattoota kan nuti biyya irraa baqannee rakkina waan qabnuu fi uummata amma kanaatii kan madadaa jiru kanaafiyyuu mootummaa kana jala waan deemuu hin dandeenyeef nuti iyyuu kan dureyyuu baqannee biyyaa baanii uummata rakkoo qabu baqattoota nuti biyya Afrikaa kibbaa kan jiraachuu dandeenya asitti argamuu dandeenye jennee ofirraa ibsaa ture jechaa. Harratti kan akkasumas wajjin dhufanii jechuun akkuma istaadiyoomii keessa jechuun dirree kubbaa kana keessa naanna'anii alaabaa keenya nu gaafachaa turan jechaadha. Waraqaa keenya waraqaa ittiin jiran waraqaa Salaam Sikarii jedhamu yookaan immoo waraqaa baqattummaa kana ol fuunee alaabaa keenya wajjin qabannee itti agarsiifne jechaadha. Gaafa itti agarsiifnu alaabaa kana laalanii jima waraqaa keenya ilaalanii suuruma nu kaasaa oolanii gaafa isaan suura nu kaasan alaabaa keenya diriirsinee sirriitti gammannee jala qabne jechuudha. Suuruma nu kaasanii jima deemanii nuti sodaa malee jechuudha kan isaan fuuldura dhaabbachaa jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa itti fufee jira jechaadha kana dura dhaabbachuudhaaf maallaqa guddaa akka inni baasedha akka inni isaan kaffalee jiru kan asitti dhagaa jiru jechaadha.
Mee hawaasni Oromoo Johaannesburgii fi naannoo asitti argamu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo akka miidiyaalee addunyaa irraa mul'atu taasisuu fi hiree kanaanis fayyadamanii dhaamsi dabarsan kun hawaasa Oromoo biyya alaa jiruu fi lammii biyya keessa jiruuf dhaamsa maalii dabarsa jettee yaadda?
Dhaamsi isaan dabarsan jechuun akkuma uummata keenyatti yeroo ammaa kana gabrummaan cimaa jiruu fi mootummaan kun illee haala duraa caalallee uummata keenya hidhaa kan jiru barattoota mana barumsaa kana jechaa jiruu fi saalti tokko malee daarraa kana keessa uummata keenya salphina keessatti argamu kana keessaa baasuudhaaf akka uummanni Oromoo tokkummaadhaan qabsoo ganamaa kan Adda Bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu jala deemee uummata isaa akka bilisoomsuudha kan isaan hawwani tokkummaadhaan jechaadha. Guutummaan guutuutti kan isaan hawwan afaan faajjii tokko malee tokkummaadhaan wanti kana ofirraa buusan jechuudha. Gabrummaa ofirraa buusan hawwi isaanii kanatti inni kan biraan immoo qeerroo biyya keessa jiru waan Oromoo kan diina wajjiniin afaanii wal qabaa jiru isaan bira dhaabbachuudha jechaadha. Hawwiin isaanii girmaa kaasayyuu kan gaafa guyyaa waboo Johaannesburgitti qabanii ture isarratti illee baay'ee uummanni Oromoo hawwii guddaa fi baay'ee hawwii guddaa qaba jechaadha. Akkan argina uummanni Oromoo biyya alaa jiru uummanni gabrummaa jalatti kufee jiru uummata amma kana dallatu uummata aadaa gaarii qabu uummata boonsaa uummata gaarii ta'ee osoo jiru uummanni kun baay'inas amma kanaa ta'ee gabrummaa jalatti kan kufee jiru ta'uu isaa biyyoo adda addaa warri jiran Oromoonni biyya adda addaa jiran Yuroop, Ameerikaa, biyyoota dhihaa kan jiran hunduu akka yero amma kana gara kapsot debiyani mo hal me dan kapsot kana duka dabatani da bilisuma gonfatani awinko kerro lakasuma simo kambiye ke sigran bisanis jabatani isadura talayu walin taani jabatani dina fulgra dabatani akatan dina norman awinko kambra awri awan south africa jiru undum tukero duba dabachu da akamale jabani wajita gereyeta
aye dargaggo fininsa yada sagale bisuma oromoti flatif maka daggefato sagale bisuma oromotin gudifne sagale tefen
aye sinille baaye galako ma tsadaan jegebe sa sinille jen
me durandurse maka sanke gutuno fimi
ofsiku mahamadin jama
aye dubre obsitu waita amma kana dire kubba mila tabni Ethiopia fi Nigeria tigagge famuti argamta hawasni oromo nanna Johannesburg mo alaba dabsuma oromo kabachu dan stadiumi kanatti argamu sagale oromo dagessa juro alaba na dabsuma oromo dis media ra mulata jira me hala nanna stadiumi sanjiru nuf ifsu dandesa
ninna be ala stadium hala jiru bare dada lisi ekuma sunne be waqta tani troni garu ala bere dala dokhle onna kanne ala banke yakamale bokana le sab le tajra garu ato mo nimbati di kopya akam tuan kana bokana nei ne tuan kana mulu sunde ne basta biya tana di se kuri de se sibome dor ku di gou tra mazra garu no te kuma ka de tuan ato garu onna kanne ka gabi so bere dala na la banke ne mulu tajra
datu akuma rana ifti kana wayanin akka laba da bisuma romo kabatani senne fiyale addada godi jira itin mo laba kana kabatani sentani jurtu mal ifsu da fi laba kabatani dirre kubba mila sentani
yiti anda mirdio ma romo ay gamo da romo inke nyambra ndi mirdio romo ay gamo da hene wan kana kabane da kusi gane ato mo dari haga ratle mi jira anna ne wadati ata ge tari ti kroni khale galgala khale galgala ಸೋಸಲಿನಿ ಹಿಗಮೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಕೌಲನೆ ಇರನು ಕನೆ ದಾ ಮಿಲ್ಕೋಯಿನೆ ಬಿಸ್ಮತೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಕನೆ ಬಕತರ ಅಮೋಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜರಲಾವಾ ತೈನ ಸಾ ಮೋಗಿತೆ ತುಕಾದರ ಅಕಂಬಾರೆ ದ ಹಾಯೋ ಸಾನೆ ಅಗಮಾತಿ ನೋ ಯಾನೆನ್ ಕೋಕೋ ದೊಂಡೈ ಕದಮರ ದಿ ಕದಬರೆ ಹಾಯ ದಸ್ಲಾದಿ ಕದರ್ ಗಿದೆ ಕವತನಿ ಸೇನಿ ಜರಿಸಾ ಆತೋ ಮೋ ಕನ್ಯಾ ಮಿಲ್ಕೋಯಿನೆ ಜರ ಬಿಸೋಬರೆ ದಾರ ಬಕತರ ಸಾಜರ
ಮೇ ದುಬ್ರೆ ಆಪ್ಸಿತು ಹವಾಸ್ನಿ ಒರಮೋ ಬಿಯೋ ತಾಲಾ ಅಡ್ಡಾ ಕೇಸ್ ಜರುಸ್ ಬಿಸ್ಮೋಲ್ ಫಕ್ಕಾತು ಹೆರೇ ಕಬುತಿ ಸಯ್ಯದಮೆ ಸಗಲೆ ಒರಮೋ ದಗೆ ಸುರಾಸ್ ಮಾಲ್ ಗೊಚ್ಚು ಕಬಾಜಿತೆ ತಾಂತ ದಬರ್ತಾ
ಲೆನ್ ಗೊಚ್ಚು ಕಬುಗಾಗಲ ಕೋಮಿತಿ ನಾ ಮೋಲ್ ದಗೆನೆ ಕಬುತಾನೆ ಒಂಚನಾ ದಬನೆ ವಾಂ ಕನದಲ್ ಮಾಗೆ ಕಮಾ ಜಾನೆ ಮಾರ್ತಿ ಸೋದಾಂಜಿ ಬಕ್ಕಿ ಜಿಯಾರಾ ಜರಾ ಸೋದಾಗವಾಚು ಕಮ್ಮು ಕೊಕೋತಾನೆ ಒಕವನೆ ಖಾನೆ ವಾಂ ಕನದಲ್ ಮಾಂಗೆ ಚು ಕಮ್ನಾದ ಕಸದೆ ರಾಮ ತೋರಮೋ ಬಾಸು ಕಮ್ನಾದ ಒಲ್ ದಗೆ ಕಮ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಜರೆ ಹದಿವನಿ ದಮೇಸು ಹದೇಗರು ಜನೆ ಸೋದಾ ಕೈಸಾ ವಾಮೆ ಅಕ ದುಗುಮಾ ಕಪ್ಪಾನೆ ಕೈಸೇನ ಬಿನ್ ಕವ ಖಾನಾ ಗೊಚ್ಚು ಬರ್ಬಾದ ಕೈರೋ ಬಿಯ ಕೈಸಾ ಜರಂ ದಾಹಮನೆ ಇದಾಂಜಿ ಖಾಲೆ ಜರಾತನ್ ರಬ್ಬಿಸಾನ ಆಯೆಗು ಹಾಲು ಒಮ್ಮೆ ಜುಕ್ಕಾನ ಹಾಲು ಬರೇ ಇದೆ ಜಿರಂ ಸೊಬರೇ ದಾರ ಅಂಗ ಪಾದ್ರ ಬಿಸಾನ ಹಾಲು ಬಹಳ ತಿಂಕು ಆಪು ಕನಿ ಹಮನೆ ಇದಾ ಜುಮ್ಮ ಬಕ ಜುರು ಎಮ್ಮೆ ರಬ್ಬಿ ನಗೆ ಆ ಹಾಬಾಸ್ ದಾಸು ಬಿ ಸತ್ತಾ ಜಿಗರು ಜುರು ರಬ್ಬಿ ನಗೆ ಆ ಹಾಬಾಸ್ ರೋಮಿ ಎಂದು ಹಜರ ನಿ ಸೇವಾ ಹಾವು ಗೆನ್ಯಾ ಫೆ ಕೋಪಿನ್ ತೈನಲೆ ವಾ ಖಲ್ ನಿ ಬೋ ದಾದನ್ ನಿ ಜಾರತನ್ ಜರು ಸೊದಾ ಕೈತೆ ಜಿರು ಸೊದಾ ಹದಿಸಾನ್ ದೇ ಸೈ ಹೈನೆ ಕೈರೋಂ ಬಿ ಜಿ ಸೇವಾ ಸಾದ್ ಜಿ ಹಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಿಂತ ಜೋಲೆನ್ ಜಿತು ದಾರಮನೆ ಜಿರು ನಿ ಸೊಬರೇ ದಾನ ಕತ್ತೆ ಕು ಫನಿ ಬರ್ಬಾದನೆ ಶಮರನ್ ಓರೋಮ ಹಂಜಿರ ಮರ್ಚಿನೋ ಕಾಗುತ್ತೆ ಆವನಿ ಹಾ ದುಗ್ರಾಜ ಶಮರ ದುಗ್ರಾಕ್ಕು ದಾ ಬೋಲ್ಚಿನಾ ದಾ ಅಬ್ಬನ್ನ ನಿ ಮಾನವಿ ನಫೆ ದುಗ್ರಾಕ್ಕು ಕನ್ಯಸ್ ಬೈನ ಶಮರನ್ ಚಿನಾ ದಾ ಅಬ್ಬನ್ನ ಗಲ್ಮಾಂಗೋ ಕರ್ನಾದ ಪ್ರಾಬು ಸುಕಮ್ನಾ ಗಬ್ರುಮ್ಮಾ ಹಗಯೋನಾ ನು ರಫಿರ್ತದನ ಪ್ರಾಬು ಸುಕಮ್ನಾ ಹಗಯೋನಾ ಸಹನಾ ದರ್ತಾರ ಶಮರನು ವಾನು ದೊಗೊಚ್ಚುಲು ದಂದೇಸಿ ನಫೆ ದುಗ್ರಾತೋ ಉಸಿ ಇಸ್ಬೈತೋ ದೋಯ್ ಬೋದಿಸಿನ್ ದೇವಿನ ಅಂತಲಾನೆ ತೋದೋ ಅಂದ ಕಲ್ಪೋ ಗಾನೆ ಮರಿದಾನೆ ಸಿನ್ ಬಕ್ಕನ ಇಲ್ಮಿ ದಿರಾ ಗೆಗೋ ದಂದೇಸಿ ಸಿಲ್ಲೆನ್ ಸ್ವೇಸ್ತೆ ಹಾದೆ ಪ್ರಮಾಚ ಕಪ್ತಿಂಜಾನ್
dobre obsitu yada no flatif maka da gefto tsagale bi suma oromo tin gudifne tsagale tefen
tsagale so ma tsile
egan kabajamto ta da gefto ta kenya qopin kenya harraf jenne kanu marratti tumurama anga qopi kenya kan bratin walitde minutti nagatinu tura injifanno mata oromo